Слика 2. Исус ја претвора водата во вино. Исус порасна и стана маж. Еден ден, тој беше на свадба со својата мајка и неговите пријатели. Марија, неговата мајка, знаеше дека Исус е Божи син, па кога виното се потроши, таа му кажа нему за тоа. Потоа, таа им рече на послужителите, «Направете што и да ви рече». Таму имаше 6 големи садови за вода, па Исус им рече, «Наполнете ги садовите со вода». Тие направија како што им кажа тој, потоа тој рече, «Сега нацрпете и однесете му на старосватот». Водата се претвори во најдобро вино. Исусовите пријатели видоа дека Исус има голема Божја моќ, па тие поверуваа во Него.